танытты. Қазір балаға қатты сөйлеуде қиын болып кетті ғой. Шіркін, кешегі кеңес кезі болсашы, онда мана тілазар дастанды дүренің астына алатын еді. Дастан, балам, артық сөзді қояйық та, кешегі жай талқылайық. Түсіндірші, неге телеарна қызметкерлеріне көшеде сендер тоқтатып, халқымыздың ұлы тұлғаларының портреттерін көрсетіп, бұлар кімдер дегенде танымаймын дедің. 8 жыл, биыл 9 жыл оқып келесің. Ештеңеге де үйрене алмағаның ба? Апай, Дастанның еш кінәсі жоқ, деп оның сыныптасы Шәкәрімнің суретінен шатасқан шалқар сөзге араласпақ болып еді, директор тыйып тастады. Иә, ешқандай айыптарым жоқ. Бар жазықтарым, мәңгүрттіктерім. 9 жылда маймылда әлденеге машықтанар еді. Ал сендер, жоқ ағай, тіл тегізбеңіз. Біз мәңгүрт емеспіз. Онда неге көз алдыңда күнделеніп тұратын ұлылардың атын атап түрін түсеп бермедің? Директор жағдайды шиеленістіріп, өзі мәңгүрттік деп атаған мына құбылыстың астарын аңдауға тырысып ақ тұр. Бала деген шамшыл келмей ме? Егер олам шамдан бұрқанса, ойындағының бәрін ақтара салмай ма? Жомарт ұстазын күткені де осындай ұрымтал тұс болатын.